Í flugvélinni. Til Íslands? Í flugvélinni. Elena og Lars eru systkini. Þau búa í Bonn í Þýskalandi. Pabbi þeirra er þýskur, en mamma þeirra er íslensk. Þau eru að fara með flugvél til Íslands að heimsækja afa sinn og ömmu sína. Flugfreyjan ber fram drykki og blöð. Seinna kemur hún með bakkann. Það alltaf gaman að borða í flugvél.